Nsa kardinali Sarah përfundon vizitin e tij në Liban me sy drejtuar nga Siria, lidhje arabe një ligjshmërinë e koalicionit opozite siriane formuar në takimet e Dohës në fundin e javës kaluar. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Rasmussen, i shikon marrëveshjet si një hap para, por në terren dhuna nuk nalet. Të paktën 110 viktima gjatë 24 orëve të fundit në ndeshjet ndërmjet kryengritësve ushtarakëve, shumica civil. E ndërsa Turqia shpreh gatishmërinë për t'u përgjigjur shkeljeve të reja të mundshme të kufirit, kampet e refugjatëve vijojnë të përballojnë një emergjencë në rritje, në kushte jashtëzakonisht të vështira.
Jam thellësisht i prekur nga digniteti i madh i këtyre njerëzve, burra e gra, refugjat në një vend të huaj, të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, nga fshatrat e tyre, nga dheu i tyre i dashur, Siria, pas një shtektimi të rrezikshëm prej qindra kilometrash. Përgjigjet kështu në një intervistë dhënë Radio Son kardinali Robert Sarah, kryetari i Këshillit Papnor Korunum, duke folur për mbresat e tij në përfundim të misionit delikat në Liban, besuar nga vet Papa Benedikti XVI. Po ju njohim sot me pjesën e parë të intervistës. Cilat ishin arsyet dhe qëllimet e këtij udhtime, sidomos si u prit nisma e papës nga autoritetet fetare e civile që kardinali Sarah takoi në Liban?
Shumë mirë.
Në radhë të parë ishin vëmendja e atit të shejt pohuar më 7 nëntorin e kaluar për viktimat e konfliktit të tmerrshëm sirian, lutjet e tij, thirrjet, kërkesat e qarta që më quan në Liban. Së dyti, shkova për të vënë jetë nismën e etërve sinodal të cilët, në kulmin e diskutimeve për të sotme në ungjillëzimit, kërkuan të organizohet një shtektim solidariteti drejt për drejt në Siri, shtektim që për shumë arsye nuk u realizua. Synimi i vizitës ime ishte pikrisht shprehja e këtij solidariteti. Perspektiva më e mundshme është ajo e punës për një periudhë të gjatë, për një emergjencë që nuk do të përfunoj shpejt, madje noshta do të thellohet më tej.
Çu preku më shumë gjatë takimit me refugjatët e gjatë çasteve të tjera më të rëndësishme të vizitës?
Ço që tokante e që i kampi.
Ajo që të prek më shumë është se kampet e refugjatëve janë pa ujë, pa dritë, pa masa higjienike, ndërsa popullsia siriane e pranishme përbehet më shumë nga gra e fëmijë. Gjatë vizitës u takova me ta. Por pata takime dhe me Patrikun Maronit, me sinodin e peshkvive Maronit në Liban, si dhe me Patrikun Armeno-Katolik, prezidenti i Republikës Libanit pati nerin të më priste. Më preku thellë takimi me Patrikun Greko-Ortodoks të Damaskut, Ignacin e katërt, që deshit në takon të patjetër, ndonë se ishte i shtruar në spital. Dita e 8 nëntori u kushtua vizitës refugjatëve. Për t'i takuar shkova deri në kufirin me sirenë, pa zhvuajtje të papara e të padëgjuara. Një nën deshit mbesonte të birin 4 muajsh, sepse i shoqi kishte mbetur në Siri, ajo nuk e dinte se do ta shikonte më. Ndërsa në kushtet e jetës refugjatit, kishte frikë se i biri mund t'i vdiste ndër krah. Disa refugjatë krishterë më kërkuan t'i lutem papës t'i ndihmoj për t'u rikthyer në shtëpi. Impenjimi i kishës përmes organizmave të saj për këto njerëz është i lavdrueshëm, nëse burimet janë të pakta në krahasim me nevojat.
Po çu mund të bëj konkretisht kisha për të ndihmuar njerëzit në këto situata?
Oggi hanno bisogno soprattutto di cibo.
Njerëzit kanë nevojë sidomos për ushqim, për ilaçe, për ujë, për elektricitet, sepse kur erret nuk shihet asgjë. Takimet e ndryshme që zhvillova më treguan se kanë shumë rëndësi lutjet, fjalët e veprat. Thirrjet për paqe e pajtim, drejtuara nga ati shejt palëve luftë, të gjithë autorëve të këtij konflikti të përgjakshëm, e sidomos bashkisë ndërkombëtare që lëviz sa më parë, e pastaj lutja e tij e panërprer. Afërsia e tij shpirtërore bashkuar me nismat konkrete e solidaritetin që po vihet një jetë prej muajsh, duke nisur që nga çasti i parë në cilin konflikti filloi të shkaktojë viktima të pafajshme, këto tre hapa kanë rëndësi themelore. Më preku thellë fakti që gjatë takimit ton të koordinimit, shumë zëra nënvizuan rolin vendimtar të kishës për t'i hapur ullën pajtimit. Çdo konflikt le pas plak të thella, e nëse këto nuk shërohen, paqja mbetet krejt e brisht, metet në fasad.